Šodien esmu priecīgs tikties ar mūsu studijas viešņām Rīgas kino muzeja vadītāja Zane Balčus. Labdien, Zane!
Labdien!
Un arī kino muzeja kuratori Līvu Pētersonu.
Labdien, Līva!
Mēs klausījāmies dziesmu no kinofilmas Mana sapņu meitene. Šī kinofilma uzņemta Vācijā 1944. Gadā ļoti aizdomīgā gadā un brīžiem liekas, ka Vācijā kādas filmas tajā gadā varēja tapt. Marika Reka galvenajā lomā šajā kino lentē. Un bieži vien man personīgi ir pārsteidzis šis jautājums, kā šādas kino lentes varēja nonākt uz mūsu godīgo padomu cilvēku kino ekrāniem. Vai jūs varētu man uzreiz atbildēt ar skaidru un saprotamu atbildi, kā tas notika? Jo šī nebija vienīgā kino lenta, kas šķiet neklājās šeit redzēt viņu.
Nu, man šķiet, ka šeit atbilde slēpjas vienā vārdā. Tā ir nauda. Jo pēckara gadu, protams, Padomju Savienībā bija, nu kā tā bija kara novārdzināta valsts, un tomēr ienākumi bija ļoti vajadzīgi, un kino jau bija tas tā izklaides forma, kura caur kuru varēja sasniegt plašu auditoriju, un arī cilvēki, teiksim, filmu skatījās, un ienākumi bija ievērojami no kino. Tā kā tas arī bija viens no apsvērumiem, ka pēc šādas filmas ir rādāmas padomju pilsoņiem.
Padomju armija tur nozaga tās filmas?
Nu jā, nu, tas ir, protams, ka daļēji šis stāsts varbūt ir tāds, nu, varbūt ar mītisku pieskaņu, bet, nu, detaļās, varbūt cīkās detaļās jau neviens to tā kā arī neraksta, bet jā, tas bija filmas, kuras 45. Gadā pēc Vācijas kapitulācijas tad padomju armiju pārveda no Reiha arhīva, kas bija tāda filma glabāta Vācijā. Un līdzīgi kā citi, teiksim, mākslas priekšmeti vai grāmatas, nu kā kara trofejas, tas tika aizvests uz padomju savienību. Un tad pagāja 3 gadi, 48. Gadā, tā kā bija arī tad tas lēmums, ka vajadzētu 50 no šīm filmām sagatavot izlaišanai uz ekrāniem. Un, protams, šīs filmas tika rūpīgi atlasītas un caurskatītas, un daļa no tām bija paredzēts rādīt nu, tādā vispārējā izplatīšanas tīklā, bet daļa bija arī nu, tādā vairāk tomēr slēgtajā auditorijai. Un šīs filmas arī daļa, piemēram, tika nu, pielāgotas arī padomju tādai, nu, padomju apstāvim. Jā, tika cenzētas, tika, teiksim, arī mazliet mainīt nosaukumi vai tika kaut kādas vietas izmontētas. Un tāpēc arī divas nu, no filmām, ko mēs radīsim savā filmu programmā, tas ir norādīts ar diviem nosaukumiem. Jo viens nosaukums bija tas, ar kādu tās šeit tika rādītas toreiz, un otrs nosaukums ir ordinālais nosaukums.
Labi, es tā uzreiz to savu karstāko jautājumu esmu izspēris ārā, bet nu jūs jau pat pieminējāt filmu programma. Kino trofejas, šis festivāls man gandrīz vai gribētos nosaukt. Jūs esat tādas jaunas dāmas, kā jums ienākts prātā ķerties klāt šādām sanām lietām. Jauni cilvēki parasti pievērš uzmanību tikai jaunajai produkcijai un izpēkšņi lūk šādas vēsturiskas filmas. Kur radās ideja, ka ir nepieciešama šāda filmu programma?
Nu, tā daļai noteikti ir mana atbildība, jo...
Jūs esat vecmodīgi.
Nu, man kā patīk 40. un 50. Gadi, jo es jau kādu laiku iepriekš interesējos tieši par ceļojošo kino šajās dekādēs, un tad tas arī tagad pārauga arī pateicoties Eiropas kultūras galvaspilsētas gadam, un piedāvātajām iespējām, tas tā arī mēs nolēmām, tā kā šī tēma arī ir šī programma mūsu projekts, tātad ir brīvības ielas tematiskajā līnijā, kas tieši saistās ar vēsturi, ar pārmaiņām, ar notikumiem Latvijā un Rīgā, un tad tāpēc arī tas likās ļoti organiski, ka tieši interesants šķita šis trofeju kino jēdziens, un tāpēc tas sākumā, protams, nu, un tad tas ir arī ne tā, ka mēs nerādam tikai, piemēram, trofeju filmas, bet nu, mēs skatāmies plašāk uz tā laiku, uz šo te divu dekāžu 40. un 50. Gadu, kino repertuāru kopumā.
Jūs par tām trofijām runājat, es man uzreiz prātā, es atceros visādi stāstus par Zingeru švimašīnām un Opel automašīnām, kas trofejas tika pārtaisītas mūsu vajadzībām. Kino seans, tas nav vieni, ir arī izstāde kino muzejā. Cik tas ir saistīti un kas tad tajā izstādē ir, ko tur var redzēt?
Gan filmu programma, gan izstāde ir ļoti saistītas. Izstādē kino muzejā mēs fokusējamies uz kino skatītāju atmiņām, tā laika kino apmeklētāju atmiņām par to laiku, par iešanu uz kino. Skatāmies uz tā laika kino teātru repertuāru, ļoti daudz liecību tā laika, gan tekstuālā veidā, gan interviju veidā, jo mēs intervējām kino skatītājs, kas šajā laikā skatījās filmas, arī fotogrāfiju veidolā dažādu arhīva dokumentu veidā. Un filmu programmā mēs izrādīsim, kā Zāne teica, tādu kā rekonstrukciju tā laika kino repertuāram, kuru varēja redzēt Rīgā. Pavisam kopā programmā mums ir 14 filmas, gan tās augtās tās trofeju filmas, vācu filmas, gan arī ļoti daudz citas filmas, tā laika Eiropas kino ražojumi, piemēram, itāļu neorealisma darbs Roma pulksten 11. Arī franču filmas Yves Allegrē, mazā skaistā pludmale, arī fantāzijas filma, krāsainā fantastiskā Bagdāda Zaglis, britu filma un arī Padomju Savienībā ražotās filmas tajā laikā muzikālās komēdijas. Tātad ļoti tāds plašs spektrs šajā programmā ir pārstāvots.
Kā jūs tagad, ko tie cilvēki atminās, kā stāstīja, kā bija tā situācija? Tur bija pārpildīta kinoteātra, ko viņi gribēja visvairāk cilvēku redzēt, vai jebko vienalga, kad tik kino?
Tajā laikā kino bija būtībā tāda vienīgā gandrīz vai pieejamā izklaides forma un iešanas kino bija ļoti populāra un atšķirībā no šodienas, kad mums Rīgā ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitām kinoteātri, toreiz bija kinoteātri vairāk par 20 Rīgā un Jūrmalā kopā, gan centrā, gan Rīgas nomalēs, un iešanas kino bija ļoti populāra un bija grūti dabūt biļetes un zāles bija pārpildītas.
Cilvēki arī ģērbās kaut kā, tā kā uz teātri kā iet, sapucējas uz kino?
Nu, pārsvarā tomēr nē. Protams, reizēm gatavojās, jā, īpaši tīpirs, piemēram, ja cilvēki nedzīvoja, teiksim, Rīgā, bet atbrauca nu, nezinu, viesos vai vēl kaut kādā vēl kādu iemeslu pēc atradās galvaspilsētā, tad jā, tad, teiksim, iešams kīno, arī kā mēs klausījāmies kādas kino skatītājas atmiņās par to, ka tieši iešana uz kino teātri Rīga, viņām vienmēr bija ļoti īpašs notikums, kurā viņas arī saposās un tiešām gatavojās.
Kur jūs atradāt tos cilvēkus, kurus aptaujāt, kā tas process notika?
Nu, mēs sākotnēji meklējām tā kā, nu, caur saviem gan paziņām, gan kolēģiem, gan vēl citiem tā kā pazīstamiem cilvēkiem, bet mēs bijām arī šeit kultūras rondo.
Un
es tieši biju ar tādu mērķi izziņot, ka mēs meklējam kino skatītājs.
Nu, bija atsaucība?
Jā, bija ļoti liela atsaucība. Jā.
Mēs varētu vēl kaut ko izziņot.
Mēs varētu noteikti, jā, jo, teiksim, bija arī cilvēki, kas varbūt paši nebija dzirdējuši raidījumu, bet kam bija draugi vai radi dzirdējuši un teikuši, ka tev noteikti vajag pieteikties, jo tu taču esi tik aktīvs kino, bijis aktīvs kino gājējs un tev ir tik spilgts atmiņas saglabājušās.
Tā jūsmīgas tās atmiņas, kā tas bija, tie tik bija laiki.
Šis aspekts varbūt arī mazāk parādās, bet, protams, nu, tā kā tas arī ir šo kino skatītāju jaunības laiks, tad, protams, nāks tie notikumi, kas ir bijuši nu, jaunībā vai vēlos pusauģu gados, ka jā, tiešā, ka tie visi ir īpaši ar to, ka tas ir, nu, tas ir viens tāds posms dzīvē, kas liekas vienmēr noteikti paliks ļoti īpašā tādā statusā. Līdz ar to tas vēl kopā ar, man liekas, ar to laikmetu un arī kino pieredzi, tā kā tas viss kombinējas savstarpēji. Un vēl arī, teiksim, tā saistība kāda ir izstādē ar filmu programmu, ka nu, tas mums sākumā pat tā nebija ieceredz, bet ir ļoti tā jauka iznācis, ka daudzas no tām filmām, kas kino skatītājiem ir vislabāk palikuši atmiņā, ka mēs arī tās rādam savā filmu programmā.
Tā kā jā, mums zinu, arī,
jā, arī, ka, teiksim, tie cilvēki, kas tad bija tagad, ko mēs intervējām, ka viņi arī ar prieku nāks uz tām filmām, ko mēs rādīsim, jo tās arī ir tās viņa mīļākās filmas.
Bet kas tad tā izstādē, tur ir tikai atmiņu raksti, kur jāiet jālās, kas
nē,
tur?
Nē, mums tad būs, mēs veidojam arī video intervijas, tā kā viņi arī ir filmēti, ir 5 video intervijas un vēl ir arī tādas tikai nu, tekstuāli, tādi citāti ar atmiņu fragmentiem un vēl arī neliels tāds video materiāls, kurā ir samontēti tā kā kinožurnāli tā laika un mazi filmu fragmenti un tad arī tā kā, nu, arī tekstuāli vēl informācija par tā laika repertuāru.
Nu, parunāsim par naudu. Ja kādreiz šīs filmas, kā es tev atļaugos izteikties, bija zaktas vai kā trofejas iegūtas, ar kādām tiesībām jūs šobrīd viņas izrādāt, jo projām tās ir trofejas?
Nē,
kā šīs filmas jūs iegūtas?
Tās iegūt? Nekādā mērā vairs nav trofejas.
Tās ir, tagad jūs pērkat licences?
Jā, protams.
Nu, tas, kā jūs pērkat no vāciešiem vai no krieviem? Nu,
jā, vācu filmām mēs, ir tāda divas puses, ka viens ir tas, ka mums ir jānodrošina kopija, rādāmā kopija, un otrs ir izrādīšanas tiesības. Un tiesības, protams, pieder tagad attiecīgi tā, nu, pārsāv to valstu institūcijām, piemēram, Vācijā ar Vācijas valsts kinoarhīvam no viņiem ir jāņem tiesības, lai rādītu filmas, arī teiksim, kopijas. Tāpat tās, tā kā, nu jā, ir jāstrādā ar arhīviem.
Jūs rādat tādas, kas ir dublētas krievu valodā?
Nē. Mēs rādam.
Oriģināli?
Jā, pārsāti ir oriģināli. Krievu subtitri būs...
Filmē Mana sapņu meitene, kas arī mūsu atklāšanas filma. Šo ceturtdien būs krievu titri, tātad varēs filmu redzēt tāpat, kā to skatījās tajā laikā 45.
Šī kopija arī tieši ir no Krievijas, no Krievijas federācijas kinoarhīva.
Nu, ne tikai trofejas šajā filmu programmā mēs varam redzēt. Skaistais kino žurnāls Padomi Latvija, tradicionālais sāks katru kino seansu un arī, es nezinu, pieminējam nejautro zēnu kino, tā muzikālā komēdija. Varbūt mazliet viņu vēl par to repertuāru, kas ir ārpus trofejām.
Programmā plaši ir pārstāvēts arī citas tā laika filmas, ne tikai trofeju, un mēs īpaši gribējām uzsvērt filmas, kas tāpat tajā laikā arī Padomju Savienībā viena no filmām, ko mēs īpaši gribam izcelt, ir filmas Jauno krastu, kur mēs rādīsim.
Latvijā uzņemta filma, tā bija pirmā krāsainā filma, kas tāpa Latvijā 55. Gadā, un kāpēc mēs tā īpaši gribam šo te atzīmēt, šo notikumu ir tas, ka šī filma Latvijā ir saglabājusies tikai melnbaltajās kopijās, bet šī kopija būs krāsaina. Tā arī būs no Krievijas.
Jā,
viņiem ir krāsaina kopija šajā filmā, tā kā šis tiešām ir tāda unikāla iespēja beidzot atkal redzēt šo filmu tajā krāsu palatē, kādu to uzņēma tajos gados.
Jums pašām ir kādi favorīti, ko jūs gaidāt? Jūs visi esat redzējušas jau paši?
Nu, mēs esam redzējušas, jā.
Tad jau jums nav tik interesanti.
Nē, mums, protams, ir interesanti, jo mēs rādīsim pārsā filmas no 35 mm kino kopijām, un tas tomēr ir pilnīgi cita skatīšanās pieredze, nekā noskatīties uz savā televizora vai datora ekrāna. Tas ir tāda pilnīgi cita tāda telpiskā dimensija, tāpēc arī cilvēki iet uz kino, lai viņiem patīk lielais ekrāns.
Varbūt būs vēl kādi elementi, kas atgādinās par tiem laikiem vai tikai filmu izrādīšanu?
Kā jūs jau minējāt, vēl pie filmu izrādīšanas atgriežoties, ka tas arī elements būs tāds, ka tiešām katru sejādu sākumā būs kino žurnāls Padomu Latviju, arī, kas ir arī tie kino žurnāli, kas ir uzņemti tajās dekādēs, kas varēja būt pateicoties sadarbībai ar Latvijas valsts kino fotofono dokumentu arhīvu, kurā arī ir visi šie materiāli. Bet vēl tāda maza niansa ir mums arī tajos gados bija tāda piekdienu vakaros mēdze būt kinoteātros, ne visos, bet daļā tāda muzikāla, teiksim, priekšnesumi, lai izklaidētu vēl vairāk kino teātru publiku, un arī mēs esam plānojuši piekdienas vakarā pirms pēdējiem diviem seansiem nelielu tādu muzikālu, jā, nu, muzikālu tādu iestarpinājumu.
Kas tur uzstāsies?
Nu, tas, to tad tas ir jānāk un jāskatās.
Tas ir noslēpums, varbūt Raimonds Pauls
pie. Nē, Raimonds Pauls, nē, mēs, nē, tā, nē, tas tā nav, domāt, tas nebūs tāds milzīgs priekšnesums uz skatuves, bet tas būs tādai arī noskaņai un lai parādītu arī to, ka kad var kaut kas, kad, teiksim, arī organiski sastāvdaļa kino teātri un kino seansos, seansu starplaikos ir arī, teiksim, kaut kas cits, ne tikai filmas pašas.
Kā jūs varētu salīdzināt tā laika kino, kādu var nosaukt tādu atšķirību, ko varbūt nepamanu, par ko neaizdomājas kino skatītāji no tā kino, ko mēs skatāmies šodien, kas ir tā saktot. Protams, tehniskais izpildījums, tas ir katram ar acu pamanāms, bet tomēr varbūt ir kāds iezīmes, kas būtu jāpasvītro, kas tām laika kino bija tāds īpašs?
Kino jau ir ļoti dažāds, gan arī tas kino, ko mēs skatāmies šodien, ir gan Hollywoods masu produkcija, gan arī Arthouse Eiropas un citu pasaules valstu kino. Bet šajā...
Šī ir masu produkcija tajos laikos jūs?
Tajos laikos, jā, bet tas, ko varētu īpaši, tā kā varbūt... minēt par visu programmu kopumā, ka ļoti daudz optimisma šajās filmās konkrēt šī laika, neskatoties uz to, ka tas ir ļoti smags, ļoti grūts laiks, to arī atminās kinoskatītāji savās atmiņās, viņi tikko ir pārdzīvojuši kara šausmas, un tagad viņi skatās filmas, šīs muzikālās komēdijas, kurās nav ne miņas no tās vēsturiskās, politiskās smagās realitātes tajā laikā, ka arī varētu teikt, tāpat kā šodien, varbūt savā ziņā, tā arī bija aizbēgšana no ikdienas, ko cilvēki ļoti labprāt uzņēma, un viņi dzīvoja līdzi, sapņoja un satikās ar saviem elkiem, un arī šajās filmās varēs viņus ieraudzīt, es domāju, arī tiem, kas atnāks uz kino pēc tik ilga laika, gan arī varbūt tiem, kas nav redzējuši šī laika filmas, būs interesanti ieraudzīt tā laika ekrāna elgus, gan Mariju Kureku filmā Man sapņu meitene, gan Zāru Leanderi filmā Karlienas sirds, gan Īvu Montānu, kurš mums ir divās filmās pārstāvēts programmā, Henri Georges Clouzot trilleris Franču Maks par bailēm, gan arī dokumentālā filma Dzied Īvs Montāns par Īvu Montānu, tūri Padomju Savienībā, kur viņš bija ļoti iemīļots un populārs dziedātājs, gan arī Žerārs Filips Franču filmā Mazā skaistā pludmāla, tā ka arī šīs kinozvaigznes būs liecība par šo laiku.
Cik jūs interesanti. Man uzreiz galvā sāk šķetināties, kā kinomotogrāfs reaģē uz pastāvošo situāciju visās citās sfērās, un varbūt mūsdienās tās šausmu filmas ir tik daudz tāpēc, ka mēs ļoti labi dzīvojam. Varbūt. Tā laika optimisms, tas šeit tad pietrūkst arī no kino puses. Un šodien man jāsaka, paldies jums par šo sarunu. Izstāde jau ir atvērta kino muzejā, cik ilgi izstāde ir skatāma?
Izstāde apmeklētājiem būs atvērta no rītdienas, no 23. aprīļa. Jā.
Un cik ilgi tā izstāde būs?
Būs ilgi apskatām, tā kā būs līdz nākamā gada rudenim.
Tad tas būs ļoti ilgi, bet jā. Kino trofejas splendidā mēs varēsim jā. Gan...
Ir tikai brīdi. Viena nedēļa, no 24. līdz 30. aprīļa.
24. jā. Starp šāviens.
Jā.
Mīļie radio klausītāji, sekojiet līdz Kino Splendid Palace, Kino Rīga kādreizējā. Afišai tur šīs filmas ir visi minētas ar konkrētiem laikiem un datumiem, ko mēs vēlamies redzēt. Paldies jums par šo sarunu. Šodien pie mums ciemos bija Kino muzeja vadītāja Zane Balčas un kuratora Līva Petersone.